Hörmətli dinləyicilərimiz, ötən gündən etibarən sosial şəbəkələrdə virtual məkanda çoxlu kadrlar yayımlanır, çoxlu sözlər, söhbətlər olur. Bunlardan bir hissəsini hörmətli əməkdaşlarım hazır ediblər və görək sosial şəbəkələrdə nə xəbərlər var.
Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkətinin J282-43 nömrəli Bakı-Grozno reisini yerinə yetirən Embraer 190 təyyarəsi Aktau şəhərinin 3-cü kilometrli yaxınlığında qəza inişə edib. İlkin ehtimala görə hadisəyə hava gəmisinin quş sürüsü ilə toqquşması səbəb olub. Hadisədən dərhal sonra Azərbaycan Hava Yolları J282-43 nömrəli Bakı-Grozno reisində olan sərnişinlərin siyahısını açıqladı. Bildirildi ki, göyərtidə 62 sərnişin, 5 ekipaj üzvü olub. Onlardan 37-si Azərbaycan, 16-sı Rusiya, 6-sı Qazaxıstan, 3-ü Qırğızıstan vətəndaşıdır. Xoşbəxtlikdən göyərtidəki 30-dan çox sərnişin sağ qalıb. Onların arasında Azalın ekipaj üzvlərindən olan Aydın Rəhimli də var. Qardaşı Rüfət Rəhimli ATV xəbəri açıqlamasında bacısının vəziyyətindən danışdı.
Bacının vəziyyəti yaxşıdır, normaldır, biraz şokdadır, əziyi var, amma sağdır.
Bir ekipaj üzvü olub da, düzdür mü bacısı?
Bəli, stüard salıb, yanındakı stüard, amma ağrıyor.
Qəzanın baş verməsi dedim, nədən baş verib, necə baş verib?
Onu demədi.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq təyyarə qəzasının səbəblərinin araşdırılması üçün dövlət komissiyası yaradılıb. Komissiyanın sədri baş nazir Əli Əsədovdur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Fövqəladə Hallar Nazirləri, Baş Prokurorun, Səhiyyə Nazirinin, Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi Direktorunun müavinləri, Azalın vitse-prezidenti və digər aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələri Qazaxıstanın Aktau şəhərindədir. Onlar hadisəni yerində araşdırır.
Qazaxıstanın prokurorluq orqanlarının əməkdaşları ilə qarşılıqlı şəkildə cinayət işinin istintaqı prosesi davam etdirilir. Cinayət işi üzrə bütün versiyalar üzrə işlər aparılır. Müvafiq ekspertizalar həyata keçirilir və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun müavininin rəhbərliyi ilə istintaq qrupu artıq iş başındadır.
Qazaxıstan tərəfi ilə təmaslar həyata keçirilib və hadisə yerində Qazaxıstanın fövqəladə xilas etmə qurumları tərəfindən lazımi operativ dəstək göstərilib. Xüsusi eyni zamanda həkim heyəti və lazım tibbi avadanlıqlar artıq təyyarə vasitəsilə Qazaxıstana göndərilib. Vətəndaşlığından asılı olmayaraq bütün sərnişinlərin ailə üzvləri, eyni zamanda xəsarət alan sərnişinlər üçün xüsusi psixoloji dəstək göstəriləcək.
Yeri gəlmişkən, Azal istintaq prosesi başa çatana qədər Bakı-Grozno-Bakı və Bakı-Mahaçqala-Bakı marşrutları üzrə reislərin dayandırıldığını açıqlayıb. Digər istiqamətlərdə uçuşlar ştat rejimində cədvələ uyğun həyata keçirilir.
Canlı yayımda yaşayət verilişini dinləyirsiniz, hörmətli dostlarımız. Tehran vaxtı ilə saat 10.54 dəqiqədir, Bakı vaxtı ilə isə 11.24 dəqiqə və canlı yayımda səsimizi eşidirsiniz. Sözümüz, söhbətimiz Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstanda qəzaya uğramış təyyarəsindəndir, hörmətli dinləyicilərimiz. Və son məlumatda deyilib ki, təyyarə qəzasında sağ qalan sərnişinlərdən o ikisi bugün Azərbaycana gətirilir. Əlbəttə, daima mediaya baxmamışam ki, bu 12 nəfər gələ bildi Azərbaycana, yoxsa yox, inşallah ki, gələcəklər, ailələrini sevindirəcəklər. Amma hörmətli dinləyicilərimiz, bu qəza ilə bağlı ötən gündən etibarən, bundan əvvəl də dedim, müxtəlif kadrlar yayımlanır, müxtəlif sözlər, söhbətlər yayımlanır. Hətta bir sıra video görüntüləri vardır ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və rəsmiləri təyyarənin qəzaya uğrayan yerində hazır olublar, onunla bağlı söhbət ediblər, bunların söhbətləri də yayımlanıbdır və təyyarənin quyruq tərəfində olan, demək olar ki, dəlik deşiklərdən də söhbət gedir və müxtəlif şayiələr, müxtəlif xəbərlər yayımlanır. Amma demək olar ki, Azərbaycan Respublikasının nazirlərindən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri, Fövqəladə Hallar Naziri, bunlar Qazaxıstanlı idilər və onlar dedilər ki, qara qutu tapılıbdır və araşdırıldıqdan sonra qanuni olaraq onun məlumatı xalqada çatdırılacaq, medialarda deyiləcəkdir. Amma həqiqətən ki, Rusiyada yaşanan o vəziyyətdən də çoxları giləylidirlər və bununla bağlı çoxlu sözlər, söhbətlər oldu. Hətta AXCP sədri Əli Kərimli biz hətta xəbər hissələrində də bununla bağlı bir sıra hissələr, reportajlar təqdim etdi ki, dedi, quşların təyyarəyə tərəf gəlməsini qəbul etməyib diyor və bir sıra ayrı sözlərdən danışıbdır ki, bu təyyarə vurulub, belə-belə sözlər və amma bununla bağlı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da danışıbdır ki, hörmətli əməkdaşlarım, bununla bağlı bir hissə də hazır ediblər ki, buna aydınlıq gətirəcək. Birlikdə işləyək.
Versiyada, bəli, siyasi versiya. Ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam etdiyinə görə Rusiyanın hava məkanı təhlükəsiz deyil. Azal tək Groznaya uçmur ki, Moskvaya uçur, Sankt-Peterburqa uçur, Kazana uçur ki, bu günlərdə Kazana da hücum olmuşdu, Ukraynanın hücumu olmuşdu. Və onu da açıq deyək ki, nə qədər ki, bu müharibə davam edir, bəli, Rusiyanın hava sahəsi təhlükəsiz deyil. Bunu açıq demək lazım. Təhlükəsiz deyil. Çünki hətta Xəzərin hava sahəsi də bugün təhlükəsizdir. Bunu da açıq demək lazımdır. Çünki Rusiya Xəzərdən Ukrayna arasıra zərbələr endirir. Raket zərbələri. Əvvəl Suriyaya da endirirdi. Halbuki Xəzərin statusu ilə bağlı konvensiyaya bu ziddir. Xəzər hərbi bir məkan deyil. Buradan hərbi məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz, amma Rusiya özü bunu pozur. Və Ukraynada bir ara xəbər yayılmışdı ki, Xəzərdə Rusiyanın hansı hərbi məntəqəsində zərbələr endirir. Təsəvvür edin, Xəzərin üzərində Azərbaycan təyyarələri uçur. Təyyarə uçur, amma raketlər də var, uçuşur, dronlar da uçuşur. Kim bizə təhlükəsi təminatı verəcək ki, riskə gedirik əslində biz Rusiya hansısa şəhərinə uçanda. Risk, həqiqətən riskə gedirik, bu riskdir siyasi baxımdan. Yəni, bu müharibə davam etdikcə bu təhlükə, Ukraynanın hava sahəsi üçün də təhlükə, amma Ukraynanın hava sahəsi qapalıdır. Yəni, Ukraynada təyyarələr uçmur. Ukraynanın Borispol məşhur Kiyevdə, yəqin, bilmirəm, siz də olmuşsunuz ya yox, orada hava, mən tez-tez ora uçurdum, böyük bir deməli, hava limanıdır. O hava limanı müharibə başlayandan işləmir. Çünki niyə işləmir? Çünki Avropa və Ukrayna bilir ki, orada mülki təyyarələr qalxıb enə bilməz, təhlükəli üzləşə bilər. Amma Rusiya imkan yaradır, uçuşlar həyata keçirilir. Düz Avropa paylaqlarına çox uçuşlar yoxdur. Halbuki müharibə artıq Rusiya ərazisində də keçir. Baxın, Ukraynanın hava məkanı qapalıdır. Məsələn, hansı bir Avropa lideri Kiyevə necə gəlir? Təyyarələrlə uçurlar Polşaya. Məsələn, tutaq ki, deyərin Fransanın prezidenti və yaxud Almaniyanın kansleri. Məsələn, Kiyevdə Zelenski ilə görüşməlidir. Berlin, Varşava təyyarəsi ilə gəlir Varşava. Orada minir qatara. Qatarla, quru yolla sərhədi keçir, gəlir Kiyevə. Çünki hava məkanı qapalıdır, təhlükəlidir. Amma Rusiya qapatmır hava məkanını. Halbuki müharibə də Rusiyanın ərazisində axı gedir. Ukrayna Kurska da hücum edib, orada əraziləri nəzarətə götürüb. Üstəgəl raketlər axı tək Kiyevə istiqa tuşlanmır. Ukraynanın da Amerikadan, Avropadan aldığı raketlər də Rusiya şəhərlərinə tuşlanır. O şəhərlər ki, azal ora uçuşlar həyata keçirir. Ona görə, bəli, mən hesab edirəm ki, araşdırılmalı bu versiyada diqqət mərkəzində olacaq. Bu versiya da diqqət mərkəzində olacaq ki, bəli, ya belə bir şəraitdə hava məkanı. Ona görə mən deyirəm ki, ona görə tək mən demirəm, yəni mənim kimi düşünənlər də var ki, bəlkə quru yolun açılması bu səbəbdən də ehtiyac var. Məsələn, Türkiyə-İran sərhədi indi deyəlim ki, bağlıdır. İrana çox böyük uçuşlarımız belə deyək, uçuşlar düzdür, Bakı-Tehran reysi var, reysləri var. Amma əsas reyslər azalan qonşu Rusiya ilə bağlıdır. Azal, çünki Rusiyada neçə milyon Azərbaycanlı yaşayır, ticarət əlaqələrlə bağlı uçuşlar var, Sankt-Peterburq, Moskva, Kazan, bir çox böyük şəhərlərin uçuşlar həyatı və Şimali Qafqaz. Amma mən hesab edərim, quru sərhəd açıq olsa, Azərbaycan vətəndaşları niyə məsələn təyyarə ilə Qrozniyə və Maxaçqalaya uçsunlar ki? Maxaçqalaya açıq olsa, yəni oradan rahat Maxaçqalaya çox belə və Zaqatalaya gedən kimi Maxaçqalaya da getmək olar. Oradan da Qrozno çox uzaqdadır. Onun bu məsələni biz araşdırmaq. Amma təyyarə qəzasına gəldikdə, bəli, yəni mən hesab edirəm ki, müharibənin bu uçuşlara təsiri barədə da ciddi düşünülməlidir. Çünki belə hadisə bir dəfə olub. Yəni dediyim kimi, Hollandiya təyyarəsi, İndoneziya uçan təyyarəsi Ukraynanın hava sahəsində vurulub. Yüzlərlə insan həlak olmuş. Komissiya yaradıldı. Moskva üstündən atdı, dedi, yox, bu separatçılar güya etmiyor. Bu ki, separatçılar nəzarət etdiyi hava məkanında vurulmuşdu. Ona görə belə bir təhlükələr hələ də mövcuddur.
Bəli, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlunun söhbətlərini eşitdik və təyyarə uçuşlarının riskindən danışdılar bu günləri. Əlbəttə, təyyarə bugünkü texnologiya ilə görürsən ki, səfərləri rahatlayıbdır, hərəkətləri asanlaşdırıblar. Amma təyyarə səfəri, uçuş səfərləri hamı üçün imkanı yoxdur. Həqiqətən ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hamısının təyyarə biletlərini təmin etmək üçün pulu yoxdur və onlara baha gəlir, səfərlər azalıbdır. Quru sərhədlər Azərbaycan dövləti onun bağlı qalmasının tərəfdarıdır və hələ də deyil ki, çoxlu təhlükələrdən bizi qurtarıbdır. Axı, quru sərhədin bağlı qalmasının hansı bir təhlükəsi vardır ki, korona dönəmində bu bağlı qaldı ilə müxtəlif ölkələr quru sərhədlərini, gəlgətlərini çətinləşdirdilər, amma koronadan sonra həqiqətən ki, bu asanlaşdı, gəlgətlər rahatlaşdı. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları da quru sərhədlərin açılmasını istəyir və bu onlar üçün bir arzuya çevrilibdir. İnşallah onların da arzusu tezliklə yerinə yetiriləcək. Azərbaycan Respublikasında təyyarə qəzasından sonra matəm elan edilibdir. Biz də bu matəmdə özümüzü şərik həmdərd bilirik və bir daha da Azərbaycan Respublikası xalqına, dövlətinə baş sağlığı veririk. Təyyarə qəzasında həlak olanların ailəsinə baş sağlığı veririk. Yaralıların tezlikən sağalmasını da, şəfa tapmasını da dua edirik və verilişimiz də davam edir. Yaşayət verilişini siz dinləməkdəsiniz. Başqa hissəni hörmətli əməkdaşlarım hazır ediblər. Yavar Nüdrətinin təqdimatında bu hissədə səslənəcək.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri yeni səhər verilişinin sizin sözlər bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar siz əziz dostları sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim edəcəyəm. Lütfən sona qədər bizimlə olun. Qısa ara verək, qayıdaq studiyaya.
Reysin qəzaya uğraması ilə bağlı daha bir məlumatı təkrar təqdim edirik. Göyərtədə 62 sərnişin 5 ekipaj üzvü olmaqla ümumilikdə 67 nəfər olub. Bu barədə Azərbaycan Hava Yolları məlumat verib, bildirilib ki, sərnişinlər arasında uşaqlar olmayıb. Zərər çəkənlər barədə məlumat tezliklə təqdim olunacaq. Məlumata görə sağ qalanlar var, onlara ilkin tibbi yardım göstərilir. Qazaxıstan tərəfi ilə təmaslar həyata keçirilir və hadisə yerində Qazaxıstanın fövqəladə xilas etmə qurumları tərəfindən lazımi operativ zəruri dəstək göstərilir.
Əziz dinləyicilər, bu gündə təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Respublikası Nazarlı Hava Yolları şirkətinə aid olan təyyarə Qazaxıstanda qəzaya uğradı və nəticədə 32 nəfər həyatını itirdi və çoxlu insanlarsa da yaralandılar. Bu gün həm mövzu Azərbaycan Respublikasının medialarının və sosial şəbəkələrinin gündəmli zəhkilərə əsas məsələdir və siz əziz dostlar da müxtəlif hesablarda paylaşımlar edibsiniz ki, mən onları təqdim edirəm. Doktor Nuray Həsənova yazır. Buradan da görünür ki, pilot nə qədər cəhd edir təyyarəni qaldırmağa. Sürətlə özü aşağı gələn təyyarəni niyə qaldırır? Son ana qədər mübarizə aparır. Qəhrəm adı verilməlidir o pilotlara. Leyla xanım isə yazır. Pilot təyyarəni suya sala bilməzdi. Çünki heç kim oradan sağ çıxmayacaqdı. İkinci, quru eniş olduğu halda suya eniş etsəydi bu cinayət idi. Pilot peşəkarlıqla qəza halında olduğunu bilərək göydə dövr edib. Yanacağı boşaltdı və bu səbəbdən bir sıra insanlar sağ çıxdı. Bu təyyarə qəzalar arasında möcüzədir. Nurana Əhmədova isə belə paylaşım edir. Hər dəfə videonu görəndə insan həyatı bir daha sorğulayır. Ölüm həqiqətən də gözlə qaş arasındadır. Orada yaşayan hissləri düşündükcə insan dəhşətə gəlir. Bəs yaşayanlar, hələ çox şükür sağ qalanlar da oldu. Amma onları o anı necə unudacaqlar? Allah dünyamızı və insanlarımızı qorusun. Bayaz xanım isə yazır, pilot əlindən gələni edib. Bu hadisəni unutmaq çox çətin olacaq. Görüntüsü adamı vahiməyə salır. Nələr çəkib oradakılar? Qəhrəman pilotlar ilin qəhrəmanları olmalıdırlar. Leyla Mustafayeva isə yazır, kimsə video çəkməsəydi, heç kim inanmazdı pilotun bu qədər mübarizə apardığına. Allahın məsləhəti buyurmuş. Nə deyə bilərik? Allah ailələrinə səbir versin. Sabir Qasımov isə yazır, təyyarənin radardan paylaşılan görüntülərinə baxsaq, başa düşərik ki, təyyarə hava limanına çatmır və pilotlar məcbur şəkildə şəhərə inmək üçün təyyarəni özü sağ tərəfə, şimal istiqamətinə hərəkət etdirərək öz həyatlarına rəğmən 32 nəfərin həyatını xilas edir. Bu da pilotların nə qədər peşəkar olduqlarını göstərir. Bəlkə də sağ qanadı yerə dəyməsəydi, partlayış olmazdı, amma edə biləcəklərin ən yaxşısını ediblər. Allah vəfat edənlərə rəhmət eləsin. Sevin Səlimova isə yazır, Bakı Naxçıvan təyyarələri də pis gündədirlər. Amortizasiya yox, silkələnmə dəhşət. Ümid edirəm, bu dərs olar. Bu köhnə təyyarələri dəyişərlər. Gündə o köhnə vəziyyətləri ilə manatlıq taksi kimi gediş-görüş edirlər. Əminə xanım isə yazır, təyyarə yerə qəza eniş edərkən hər kəsin keçirdiyi ölüm-qalı mübarizəsi. Düşünəndə insanın tükləri biz-biz durur. Hadisənin təsirindən çıxa bilmirəm. Dəhşətdir. Bu hadisəni unutmaq çox çətin olacaq. Thank you. Əziz və hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə siz əziz dostlarım, mən bir neçə şərhini təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdiriləcək. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram.
Bəli, təəssüflər, ötən gün Alsalan Bakı qırğızının reisini həyətə keçirilən Emrah 190 təyyarəsinin qəzaya uğraması xəbəri avisiya aləmini şokə saldı. Təyyarə Qazaxıstanın Aktuar şəhəri yaxınlığında qəzaya uğradı ki, təyyarədə olan 67 nəfərdən 29-u ekipajın çevik hərəkətləri və hava gəmisinin konstruksiya xüsusiyyətləri sayəsində sağ qalıbdır. Bir sıra insanlar Azərbaycanda təyyarələrin köhnə olduğundan giləyli oldular və belə yavərində hazır etdiyi hissədə bunu da eşitdik. Amma Azərbaycan Respublikasının ki, müxtəlif ölkələrlə elə iqtisadi ticari əməkdaşlıqları da vardır və təyyarələr də alır, gəlir, gedir. Ola bilsin də bir ölkənin, demək olar ki, xərclərinə və demək olar ki, onun təyyarələri ala bilməməsinə də müxtəlif imkanlar vardır. Amma dünyada humanitar və demək olar ki, belə bir mövzulardan danışan superküc dövlətlər çoxlu ölkələrə embargolar qoyublar, sanksiyalar tətbiq ediblər, çoxlu ölkələr, dövlətlər hələ də öz xalqına təyyarələr təmin edə bilmirlər. Baxın, görün o ölkələrdə bu təyyarənin səfər riskləri nə qədər çox ola bilər və nə qədər təhlükəli ola bilər. Dünyada gəlsinlər, o super güc dövlətlər buna cavab versinlər. Xalqların canını təhlükəyə salan super güc dövlətlər ki, humanitar vəziyyətdən danışırlar, insaniyyətdən danışırlar, amma demək olar, bunun əksinə əməl edərkən insanları təzyiqlərə məruz qoyurlar. Onlar gəlsinlər bu günlər cavab versinlər. İnşallah ki, hər zaman bütün insanlar başucu yaşasınlar. Bir daha da Azərbaycan Respublikası xalqına və dövlətinə baş sağlığı veririk. İnşallah ki, dahi bu hadisələrin şahidi olmayaq. Bugünkü verilişimiz də burada sona çatır. Növbəti görüşədək. Hər birinizlə sağollaşırıq. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. Liderim lağlanda anda. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. İran Radyosu Fazilet Sesi.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Günortanız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Tehran vaxtı ilə saat 11.15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11.45 dəqiqəyə həsr olan qısa xəbərləri Məmihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqay Azərbaycan dövləti və təyyarədə qurban olanların ailələrinə baş sağlığı müraciəti ünvanlayıb, yaralılara isə Allahdan şəfa diləyib. İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan da ötən gün təyyarının qəzaya uğradığı ilk saatlarda Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına bu acı hadisə ilə bağlı baş sağlığı müraciəti ünvanlayıb. Ərdəbilin İmam Cüməsi təyyarə qəzası ilə bağlı Azərbaycan xalqına və hökumətinə başsağlığı verib. Ərdəbilin İmam Cüməsi və Vəli Fəqihin Ərdəbil vilayəti üzrə nümayəndəsi Ayətullah Seyid Həsən Amili Azərbaycan təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı Azərbaycan xalqı və dövlətinə başsağlığı verib. Qazaxıstan, Azərbaycan və Braziliya ilə birlikdə təyyarə qəzasını araşdıracaq. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Azal təyyarəsinin Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğramasının səbəblərinin araşdırılması Milli Komissiya tərəfindən aparılır. Orada Azərbaycan və Braziliya nümayəndələri də iştirak edəcək. Bu barədə Qazaxıstan Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Hazırda komissiyanın əməkdaşları fövqüladə hadisə yerindədir və çöl araşdırmaları aparırlar. Qazaxıstan rəsmisi süquta uğrayan təyyarənin qara qutusunun Aktauda tapıldığını bildirib. Ötən gün səhər Azərbaycan Respublikasının hava yollarının sərnişin təyyarəsi 67 sərnişini ilə Rusiyanın Qrojni istiqamətində hadisə ilə üzləşib Aktauda süquta uğrayıb. Qardiyan qəzetinin yazdığına görə sağ qalanların sayı barədə müxtəlif rəqəmlər səslənsə də 27 nəfər bildirilmişdir, lakin bu müddətə qədər bu rəqəmin 29-u artdığı deyilir və təsdiqlənib. Və Vatikanın işğal olunmuş ərazilərdəki səfiri siyonistlər tərəfindən rejimin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Qəzza zolağındakı müharibəni dünya katoliklərinin rəhbəri tənqid etdikdən sonra səfir Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Vatikan kilisəsinin lideri Pap Fransız 21 dekabr 2024-cü il tarixi şənbə günü bir daha da siyonist rejimin Qəzza zolağına endirdiyi hava hücumları və Qəzzada törətdiyi cinayətləri tənqid və bu cinayətləri aşkara zülm adlandırmışdı ki, nəticədə Vatikanın işğal olunmuş ərazilərdəki səfiri siyonistlər tərəfindən rejimin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:41 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:36 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlər bu qədər. Hələlik Allah amanında.
M101.3 AM702 MHz
Xalq təbabəti Əziz və hörmətli dinləyicilər, biz Xalq Təbabət unvanlı proqramımızdan salamlayırıq siz hörmətləri və çalışırıq ki, bizim sağlamlığımıza lazım olan bitkilər və otlar barəsində məlumatlar paylaşaq. Təbiətdə boya başa çatan, təbiətin demək olar ki, qoynunda bitən, onun şirəsindən, cövhərindən qaynaqlanan bitkilər bizim üçün xeyli faydalıdırlar və deyirlər, dərd vardırsa, dərman vardır. Doğrudan da belədir, bütün dərdlərimizin dərmanı təbiətimizdə yerləşibdir və Allah Taala bu böyük hədiyəni bizə veribdir ki, eləyə bilək, sağlamlığımızı qoruyaq və sağlamlığımızı yerinə qaytaraq. Bunun üçün də çalışmalıyıq ki, təbiətə önəm verək və hər zaman eləyə bilsək, özümüz təbiət qoynuna gedib, ab-havasından istifadə edərək, gözəl və faydalı bitkilərdən dərib, qurudub və istifadə edək. Əgər bu imkan yoxdursa, eləyə bilərik bitkiləri müxtəlif yollarla əldə edək. Müxtəlif bitkilər həm dəmləmə vasitəsilə bizə fayda yetirirlər, həm bir sıra bitkiləri eləyə bilərik, öz qidalarımızda istifadə edək. Bir sıra bitkilər vardır ki, yağ formasında istifadə olunur və hətta ədviyyə formasında. Dostlar, doğrudur ki, bitkilər xeyli faydalıdır, amma bu da nəzərdə alınmalıdır ki, bəzi bitkilər bəzi xəstələr üçün xeyli zərərlidir və bunun üçün də məsləhət görünür ki, bitki barəsində məlumat qazanan və ekspertlərlə söhbət edib, məsləhətləşib və bitkilərdən istifadə edək. Niyə ki, ola bilər ki, biz xəstəliyimizi aradan aparmağın yerinə özümüzə digər xəstəliklər yaradaq və zərər ziyan vıraq. Bunun üçün də biz çalışırıq ki, Xalq Təbabət unvanlı proqramımızda belə bir mövzulara da toxanılsın və hətta bitkilərin zərərlərindən də danışaq. Mətbəxlərimizdə hər zaman istifadə olunan və xüsusilə təzik demiyorlar xəstəliyindən və anormallığından əziyyət çəkən insanlara lazım olan və maraqlı olan bir bitkimiz var. O da qara çörək otu ya qara zirə otu bitkisidir. Bu bitkinin yağda ən adlım yağlardan biri sayılır ki, qıç ağrısından, əzülə ağrısından əziyyət çəkən insanlar hər zaman onu istifadə etməkdə çalışırlar, cəhd göstərirlər və hətta tövsiyə olunur ki, bu yağ ayağın altına sürtülsün. Niyə ki, bizim ayağımız bizim ikinci ürəyimiz sayılır və bu yağ bizim ayağımız demək olar vasitəsilə bütün bədən orqanizmimizə təsir buraxır. Bitki hətta saç tökülməsinə qarşı durur, dəri lətafətinə xeyli təsirlidir. Qışda soyuq dəymə və qrip kimi xəstəliklərin demək olar ki, yaranmasının qarşısını ala bilər və öskürəkdən də bizi qoruya bilər. Sinir sistemində xeyli təsirlidir və sinir demək olar xəstəliyindən əziyyət çəkənlər də eləyə bilərlər. Bu dəyərli bitkidən istifadə etsinlər. Onun yağı alın hissəsinə əgər vurulsa, baş ağrıya da demək olar ki, kömək ola bilər və baş ağrını ləngidər. İmmunitet sistemini gücləndirir, xəstəliklərə qarşı müqavimət göstərilir, bədəndəki toksinləri xaric edərək arıqlamağa kömək edir, tərkibindəki maddələr sayəsində xərçəng hüceyrələrinin inkişafının qarşısını ala bilir. Səhər yeməyində də bəzən tövsiyə olunur ki, bunun yağından istifadə olunsun və ya çayı dəmlənilsin və faydalı bir demək olar ki, bitkidir ki, biz bu bitkinin barəsində lazım olan sözləri danışdıq, amma artıq sözü söhbəti də başqa bir bölümümüz vardır ki, bu bölümdə sizə təqdim etmək istəyirik.
Necə ki, xəstəlik insanın canına min bir səbəbdən gəlir, eləcə də sağlam olmağın min bir üsulu mövcuddur. Qara zirə yağı da zirənin özü kimi faydalıdır. Daimi zirə yağı qəbul edənlərin dəriləri şəffaf olur. Hətta əvvəldən dəridə qalan çapıq və ya yara izləri də tezliklə sağalır. Bir çay qaşığı qara zirə yağı, iki xörək qaşığı bal və 50 ml çoban yastığının ilıq dəmlənməsi birgə qarışdırılır. Maska kimi həftədə bir dəfə istifadə olunur. Dəriyə çəkəndən 15 dəqiqə sonra ilıq su ilə yuyulur. Beləliklə, dəridəki cizələr və sızanaqlar yox olur. Heç izi də qalmır. Qalxana bənzər vəzin fəaliyyətinin güclənməsində, revmatizm xəstələrinin müalicəsində də qara zirə yağı çox effektlidir. Xərçəng xəstəliyinin müalicəsində də qara zirə yağından istifadə etmək faydalıdır. Çünki bu yağ tənəffüs edə bilməyən hüceyrələri yenidən canlandırır. Bədəndəki yad cisimlərin xaric olunmasına xidmət eləyir. Qara zirə yağı allergiya yaradan simptomları blokada etmək qabiliyyətinə malikdir. Böyrəklərdə və ya öd kisəsində olan daşları parçalamaq üçün də qara zirə yağı içmək məsləhət görülür. Qara zirə yağının tərkibindəki A, E, D vitaminləri çox güclü antioksidantlardır. Bu yağ Ərəbistanda, Afrika və Asiya ölkələrinin əksəriyyətində ta qədimdən istifadə olunan mühüm müalicə metodudur. Hazırda Avropa və ABŞ-da tədqiqatçılar bu orta əsr şərq müalicə metodunu elmi aspektdən əsaslandırmaqla məşğul olurlar. Hətta qədimdə Yunanıstanda da şərqdən gələn bu müalicə metodu məşhur olub. Hipokratın davamçısı sayılan Qalen qara zirə haqqında öz təbabət kitabında qeyd edib. O yazıb ki, qara zirə yağından soyuq dəymə və öskürəyin müalicəsində həmçinin sidik qovcu vasitə kimi istifadə edilir. Dünyanın tibb tarixində öz adını dərin izlərlə həkk edən İbn Sina da qara zirə yağı haqqında məlumatlı olub. O, özünün Qanun ət təbib kitabında qara zirə yağının orqanizmə həyat enerjisi verdiyini yazıb. Bildirib ki, qara zirə yağı köpü aradan qaldırır, iltihab əleyhinə ən yaxşı vasitədir və allergiyanın müalicəsidir. Beləliklə, qara zirə yağının müalicəvi xüsusiyyətlərinə ardıcıllıqla baxaq. 20 damcı qara zirə yağını bal əlavə edilmiş nanə cövhərli çay ilə səhərlər için. Bir ay çəkən müalicə kursu zamanı kofe və çay içməyi dayandırın. Yaddaş zəifliyindən əziyyət çəkməyəcəksiniz. Əgər yuxusuzluq sizi yorubsa, bir çay qaşığı qara zirə yağını ballı çay ilə şam yeməyindən əvvəl için. Saçınız tökülürsə, yenə dərman qara zirə yağıdır. Gündə 2 dəfə 25 damcı qara zirə yağını için, həftədə 2 dəfə qara zirə yağı ilə zeytun yağını qarışdırıb saçlarınızın dibinə çəkin. 1-2 saatdan sonra isti su ilə yuyun. Bronxial asma xəstəliyindən əziyyət çəkənlər. Gündə 3 dəfə 25 damcı qara zirə yağını için, 1 litr suya 1 xörək qaşığı qara zirə yağı əlavə edin və odun üstünə qoyun. Su qaynadıqda başınızı dəsmalla örtüb, buxarı nəfəsinizə çəkin. Müalicə müddəti 4-6 aydır. 1 çay qaşığı qara zirə yağını gündə 2 dəfə 1 ay müddətində içmək immuniteti qaldırır, insanı gümrahlaşdırır. Kişilər prostatit, uretit və impotensiya zamanı da qara zirə yağına müraciət etməlidir. 25 damcı qara zirə yağını gündə 2 dəfə ballı su ilə qarışdırıb içmək kifayət eləyir. 25 damcı qara zirə yağını gündə 2 dəfə yeməkdən sonra içməklə mədə bağırsaq pozğunluqlarından yaxa qutara bilərsiniz. 1 xörək qaşığı qabığından təmizlənmiş balqabaq tumları, 1 xörək qaşığı bal və 1 xörək qaşığı qara zirə yağı qarışdırılır. Gündə 3 dəfə 1 çay qaşığı qəbul olunur və orqanizm qurtlardan təmizlənir. Sidik cinsiyyət sisteminin xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər, 1 stəkan gülxətmi çiçəklərinin dəmlənməsinin üstünə 1 xörək qaşığı bal töküb qarışdırın. Bu qarışıqdan təxminən 70 qram götürüb 20 damcı qara zirə yağı ilə qarışdırın. Alınan qarışığı gündə 3 dəfə qəbul edin. Qadın cinsiyyət orqanlarının infeksion iltihabı xəstəliklərində də qara zirə yağı əvəz olunmaz müalicə vasitəsidir. 25 damcı qara zirə yağını gündə 2 dəfə için. Eyni zamanda qara zirə yağı bal və su eyni nisbətdə qarışdırılaraq uşaqlıq yoluna 15 gün müddətində tampon edilərək yerləşdirilir.
Əziz izləyicilər, biz siz hörmətlilərə bugünkü proqramımızı təqdim etdik. Allah Taala hər birinizə yar və mədədkar olsun əzizlər. Sağ olun, Allah'a əmanət qalın.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Ey günah şeytan mənim, məndən bu istədən nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Çox təəssüf ki, maddi imkana malik olmayan dustaqlar ümumiyyətlə heç bir tibbi xidmət göstərilmir. Furkuliozma bir xəstəxana var Binə kəndində. Ən ağır xəstələri, ciyər xəstəlikləri olanlar ora yerləşdirilirlər. Çox dustaqlar oranı bir ölüm cəzaçəkmə müəssisəsi kimi qiymətləndirirlər. Çünki orada müalicə çox aşağı səviyyədədir. Baxmayaq ki, xaricdən də orada yardımla edirlər ki, xəstələr müalicə alınsınlar. Tez-tez oradan dustaqların həyatdan vidalaşması faktları baş verir. Yəni ölürlər.
Yoxlama sadəcə mümkün deyil. Yəni bizim cəzaçəkmə müəssisəsində kifayət qədər monitorinq aparmağa imkanlarımızın olmaması, bizim ora buraxılmamağımız. Bu haqda yəqin ki illərdir. Mənim yadıma gələn həmişə bu haqda danışılır.
Dəfələrlə də müraciət eləmişik biz əməliyyatla bağlı ev dustaqlıq üçün ki biz onun səhhət problemlərini həll edək. Təmin olunmur. Təcridxanada əməliyyatın icrası mümkünsüzdür. Həssas bir orqandır belə deyək də, orada əməliyyatın olması da mümkün deyil. Özü də onu vurğuladı ki, mən burada əməliyyat ola bilmərəm.
Penitensiar xidmət Məmmədlinin səhhəti ilə bağlı vəziyyəti mediaya şərh etməkdən imtina edir.
Siyasi dustaqlar var ki, etiraz əlaməti olaraq mübarizə formasında azlıq etmək, aylarla azlıq edirlər. Məsələn, xarici ölkələrdə qanun tələb edir ki, onun başı üzərində mütləq bir həkim həmişə nəzarətdə olmalıdır, növbə çəkməlidir ki, o adam dustaq ki, azlıq elan eləyibdir, o ölməsin. Çünki görürəm ki, cəzaçəkmə müəssisələrinin rəhbərliyi qətiyyən bundan narahat deyirlər, o azlıq eləyən dustaqlardan onun müalicəsini heç kim maraqlanmır. Pulu olan dustaqlar isə xəstə olmadıqları halda müalicə müəssisələrində keçib orada aylarla, hətta illərlə oranın sakinlərinə çevrilirlər.
0098 910 893 87 18.
Sahifəsi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir. Nur sahifəsində xoş gördük. Bugünkü verilişimizdə də Mübarək Bəqərə surəsinin başqa bir neçə ayəsini araşdırırıq. Allah Taala Bəqərə surəsinin 163 və 164-cü ayələrində buyurur:
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və ilahukum ilahun vahid. La ilaha illa huvar-rahmanur-rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
Sizin Allahınız yeganə Allahdır. Ondan başqa digər bir məbud yoxdur. O bağışlayan və mehribandır. Göylər və yerin yaranışında, gecə gündüzün gəlib getməsində, dənizdə xalqların mənfəət və xeyrinə hərəkətdə olan gəmilərdə, yeri öləndən sonra səmadan yağış yağdırıb diriltməsində, Allahın yeryüzündə pərakəndə etdiyi heyvanlarda, yerlərin dolanmasında və yerlə göy arasında olan bulutlarda, ağıllılar üçün Allahın vücudundan və yeganəliyindən nişanələr vardır. Əziz dinləyicilər, Allahın yeganəliyinə ən yaxşı dəlil təbiətdəki mövcudlar və ünsürlər arasındakı ahəngdarlıqdır. Bu isə müxtəlif mövcudların həyatına və inkişafına özəl sahə yaradır. Bu ahəngdar quruluş bir tərəfdən dünya xaliqinin yeganəliyinin nişanəsi və digər tərəfdən onun sonsuz elmi və biliyi və qüdrətinin dəlilidir. Demək, dünya uzun və gözəl bir şeirə bənzəyir, belə ki, onun vəzni və qafiyəsi onu yaradan şairin sönməz və tükənməz zövq və başarısını göstərir. Bu ayələr Allahın yeganəliyini vurğulamaqla yanaşı, yaranışda Allahın əzəməti təsirlərindən və nişanələrindən altısına işarə edir. Biz icmal şəkildə bunları bəyan edirik. Birincisi, göylərin, yerin yaranışıdır. Yaşadığımız yer bu qədər böyüklüyü ilə yalnız günəş sisteminin bir planetidir. Bu sistem isə bir kəhkəşanın minlərlə sistemindən biridir. İkinci nişanə, yer kürəsinin günəş ətrafına dolanması nəticə etibarilə gecə gündüzün gəlib çatması, dörd mövsümün və ilin yaranmasıdır. Üçüncü nişanə, insanların xeyrinə dənizdə asanlıqla hərəkət edən gəmilərdir. Dördüncü nişanə, sudur. Allahın göydən göndərdiyi yağış, yerin yenidən dirilməsinə, müxtəlif heyvanlar və bitkilərin tapılmasına səbəb olan su. Allahın əzəmətini göstərən beşinci nişanə, yerlərin əsməsidir. Bunun faydaları da hamıya aydındır. Altıncı nişanə, bollu su daşıyan yerlə göy arasında yerləşən və yerlərin əsməsi ilə bu suyu bir məntəqədən başqa yerlərə aparan bulutlardır. Əlbəttə aydındır, bu nişanələr barədə düşünən kəslər bunların təriqi ilə Allahın qüdrətini və yeganəliyini başa düşərlər. Allah Teala mübarək Bəqərə surəsinin 165-ci ayəsində buyurur:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ
Xalqın bir iddəsi, özlərinə Allahdan başqa digər məbudlar seçir və onları Allah kimi sevir. Ancaq imanlıların Allaha eşq və məhəbbəti müşriklərin öz bütlərinə olan eşqindən güclüdür. Zülm edib Allahdan başqa digər tanrılar seçənlər ilahi əzabı görərkən biləcəklər ki, hər bir qüdrət Allahınkidir və Allahın əzabı daha ağır və şiddətlidir. Hörmətli dinləyicilər, gərçi mövcudlarda, yerdə və göylərdə, habelə dənizdə olan bütün nişanələr Allahın yeganəliyini göstərir, lakin bu nişanələr barədə düşünməyən və yalnız zahiri vəsilələri görən şəxs Allahın yerinə onlara ibadət edir. Bəzən ulduzları yaşayışında təsir mənşəyi bilir və öz baxtının ulduzunu pərəstiş edir. Bəzən heyvanları təqdis edir, o cümlədən öküzə eşq bəsləyir. Bəzən isə öz əli ilə qayırdığı bütlərə və yonduğu heykəllər qarşısında baş əyir. Hətta bəzən insanların bir iddəsini tanrı hesab edir, özünü onlara qurban etməyə belə hazır olduğunu bildirir. Halbuki Allaha imanın özəyi, insanın yalnız yeganə Allaha üz gətirməsi, ona eşq bəsləməsi və onun yolunda çalışmasıdır. Müşriklərin öz bütlərinə nisbət eşq və məhəbbətlərinin əksinə olaraq, möminlərin Allaha bəslədiyi eşqi və məhəbbəti tam başqadır və tam agahlıq və mərifət üstündəndir. Əlbəttə, bütlərin və Allahdan başqasının sorağına gedənlər qiyaməti görsəydilər, başa düşərdilər ki, bütün qüdrətlər Allahın əlindədir və onlar yanlış yolu izləmişlər. Mübarək Bəqərə surəsinin 166-cı ayəsində oxuyuruq.
İZ TƏBƏRRƏƏ ƏLLƏZİNƏ TÜBİĞU MİNƏ LƏZİNƏ TƏBƏĞU VƏ RƏƏUL ƏZƏBƏ VƏ TƏQATTAĞAT BİHİMUL ƏSBƏB SADƏQALLAHUL ALİYÜL AZİM.
Qiyamət koparkən küfr rəhbərləri öz tərəfdarlarından usanarlar. Hamısı ilahi cəzanı görüb, əlləri hər bir yerdən və hər bir vəsilədən üzülər. Bu ayələr xəbərdarlıq edir ki, ey insan, agah ol və bil ki, rəhbərin kimdir, kimə itaət edirsən və kimə məhəbbət bəsləyirsən. Nəfsani istəklərinə və maddi mənafiələrinə görə bizi istəyən kəsə eşq bəsləməyəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə araşdırdığımız ayələrdən öyrənirik ki, təbiəti tanımaq Allahı tanıma yollarından biridir. Zira təbiət Allahın qüdrət, elmi və hikmətinin cilvəsidir. Bir şeyin ya bir kəsin insanın ürəyində Allaha eşq və məhəbbətin yerini tutması şirk və Allahdan uzaqlaşmaq nişanəsidir. İmanın nişanəsi isə Allaha dərin eşq və məhəbbətdir. Bu isə onun əmrləri və əhkamlarına əməl etməkdə aşkar olar. Qiyamət günü xəyal və nəfsani istəklər üzrə bina edilmiş yalancı eşqlər nifrət və düşmənçiliyə çevrilər. Qeyri-ilahi rəhbərlər və tağutlar qiyamət günü olduqca güçsüz və vəfasız olar. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüzü də burada sona yetiririk və sizi gələn görüşlərə dək qadir və mütəal Allahın amanına tapşırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.